Вітаю, мене звати Аліса, і я постійно задаюсь питанням, хто я. Зразу враз, не знаходячи на нього відповіді, я вирішила створити свій подкаст, в котрий кликатиму гостей, натхнених свою професію, щоб спитати, як ви стали тим, ким ви є. І, можливо, так і зрозумію, ким хочу бути я. І, я думаю, можемо почати з логічного питання. Ярослав, розкажіть, хто ти? Хто ви?
Я фулстек-розробник з досвідом десь вже більше 5 років, чим я займався, чим я тільки не займався. Працював в стартапі, працював в 2 продуктових компаніях, розробляв рішення для замовників, автоматизував бізнес, запускаю власну агенцію, тому якось так.
Добре, тоді давай поясни більше, що входить саме в твою роботу зараз, і які у тебе основні процеси. Ось ти якраз сказав, що сьогодні у тебе роботи багато. Можеш пояснити просто, які основні процеси твоєї роботи?
Основні процеси моєї роботи – це зараз ведення агенції. Це пошук замовників, комунікація з поточними клієнтами, комунікація з партнерами, оскільки багато речей, які ми або віддаємо на партнерство партнерам на підряд, або самі отримуємо.
Ось якраз ти розповів про те, чим ти займаєшся, я чомусь відчула якийсь запах HR-а, може, чи людина, яка PM комунікаційний.
І жнець, і грець, і на дуді грець.
Так ти оцей, розноробочина,
так і є.
Так, а ти ж сказав, що ти фулстек-розробник.
Взагалі, так, я фулстек-розробник. Починав, у мене цікавий шлях був в айтішку.
Ну, давай якраз, може, і переключимося, що ти розкажеш з самого початку, як ти зайшов в цю нішу IT.
Я взагалі хотів бути пілотом. Але, ну, не склалося в житті. Я пішов, там, обирав, чим займатися далі. Я обожнював різні всякі технічні штуки. Я тащусь по машинам. Я розумію, як там працює диференціал, чому це так працює. А я обожнюю всякі такі айтішні штуки, комп'ютери, ноути, телефони. А мені в дитинстві завжди було цікаво, як воно працює.
Ти є дитина, яка розбирала все.
Да, частково розбирала, да. У мене довго іграшки не жили. В айтішку я потрапив, відповідно, через своє бажання часто задавати питання, а що так, а що не так? А що буде, якщо? І це мене, ну, привело в ту сторону, коли я хотів щось робити, але потрібні були якісь інструменти для цього. Всі кричали, айтішка, це круто, класно, там багато заробляють.
А в якому році? Тому що зараз теж якби мені, так кричать. Так,
да, мені було тоді 12, десь так.
Я 12?
Так. Я тоді перший раз зібрав свій перший сайтик на WordPress'і.
Почекай, я думала, ти зараз кажеш 12, ну я пішов в першу свою компанію, я вже думала все.
Я зібрав свій перший сайтик на WordPress'і, а потім після цього ще на Wix'і.
Я досі не можу WordPress опанувати. Про що ти, в 12 років WordPress?
Ну, я зібрав, пішов, нагуглив туторіалів, нагуглив інформації, пішов, клікав, сидів десь, мабуть, тиждень. Може, 2. Намагався щось наклікати. Зібрав свій перший блог. Я пам'ятаю, він тоді ще легко захостився, ну, прямо на самому WordPress'і там. І я його опублікував в Facebook, по-моєму, і такий, клас, я зробив свій перший сайт.
Поставте мені лайк.
Да, я зробив свій перший сайт. Але, на жаль, у мене нікого не було з айтішної тусовки поруч. Я просто гуглив і дивився, наскільки це релевантно. Як зазвичай наштовхнувся на публікацію, там, де типа всі ці конструктори, WordPress помирає, завтра роботи не буде, і це все не айтішка, це не, все не програмування. І, відповідно, я такий подумав, ну, якщо я за тиждень справився, то це, мабуть, точно щось занадто просте, тут точно грошей не заробиш, і там батьки теж сказали, але йди на айтішника учиться. Так почався мій шлях в IT, бо я пішов на айтішника учиться. Це куди? Це треба йти фізику і матан учить.
Я зараз знаю, що люди, які хочуть піти в IT, вони, ну, знаєш, там з дитинства, ось 12 років, я так розумію, це шах.
Ну, дивись, у мене я не знав ні про шах, ні про які академії, ні про
курси.
Ти
просто пішов вчити фізику.
Ну, так вийшло, да, бо у мене не було можливості ні на які навіть курси ходити. Відповідно, там батьки сказали, іди в універі вивчиш. Ну, я такий, а чо би ні, якраз я в 9 класі вже коли я обирав, куди вступати, куди рухатись далі, або залишатись 10-11 клас в своїй школі навчатись, мені запропонували спробувати піти здати іспити в ліцей технічний НТУ КПІ на Уманській, який, якщо хто знає. Це технічний ліцей при КПІ. Насправді це був дуже важкий досвід в моєму житті.
А я розумію, чому. Тому що навіть у мене в ніші я знаю людей, які, наприклад, зараз вони митці, вони закінчили Наома, але я не знала, що навіть до Наома є ось така маленька, знаєш, як ліцей, школа, вони там навчаються, їх одразу перекидають в університет, типу, просто там,
ну,
чи на бюджет.
У нас
чи
не так. було такого. Коли я вже навчався, то такого перекидання не було доступно, все одно треба було здавати ЗНО, і вже через ЗНО, як і всі, вступати в університет. Але я збирався в КПІ, я хотів на ФІОТ, на комп'ютерну інженерію, я прям такий, все, ну, типа,
ідемо.
Да. Після цього, оскільки я, коротше, єлі-єлі здав іспити в ліцеї, мені доводилось наганяти рівень знання з математики, з фізики. І я активно вчив матан, фізику, займався додатково і розбирався. І насправді в цьому процесі такого хардворка виробилась класна звичка. Не знаєш, піди розберися. Якщо хочеш, щоб тобі допомогли, задай чітке питання. І в цілому ти з усім можеш справитися сам.
А ти паралельно займався далі, там продовжувався на сайті, що робити?
Ні.
Ні, ти просто
ну,
так.
Ну, так воно і так і захлопнулося. У мене часу не залишалось. У мене були пари, після пар додаткові. По закінченню ліцею я здав іспити і сидів, реально думав, чи взагалі я хочу тут продовжувати, бо, ну, типу, матан і фізика мене винесли просто дуже сильно. Я не був впевнений, у мене почав, що це моє, да, у мене почав розвиватися синдром самозванця, що, типу, та я, мабуть, занадто дурний для цього. Постало питання, куди вступати. На ФІОТ прохідний бал був 192, середній.
Ага.
Відповідно, ну, я... І ще коли починав, коли ставив цю ціль, я розумів, що ймовірніше, я до неї допригну, там, ну, типу, близька нулю. Але чим більше ціль ставиш, тим легше в неї потрапити. Ну, і відповідно, я цілявся туди, не потрапив, я проходив по балам на ІПСУ.
Інформаційний...
Інститут прикладного системного аналізу.
А.
Люди після ІПСИ йдуть в основному працювати, це дата-аналітики, дата-сайенс, машин-лернінг і так далі. Якраз саме таке класне, круте, яке зараз залітає. Але процес навчання там був жесть. І я такий сидів, дивився, співвідносив свій досвід дворічного воркання по 24/7 і задавався питанням, чи хочу я продовжувати, ну, типу, навчатися в КПІ. Я прийняв рішення, що ні, не хочу. Я пішов навчатися в НУХТ, Національний університет харчових технологій, на робототехніку. Чому НУХТ? У них на той момент я зробив ресерч, які університети мають гарну технічну базу. Я був в КПІ, я бачив їхню матеріальну базу, технічну базу. Я такий, ні, я, ну, не хочу туди.
Ну, і ти просто вирішив поміняти, і я так, ну, це легко далося просто зробити ресерч і поміняти. Так,
да, я просто зробив ресерч, подивився, походив на дні відкритих дверей, подивився, що хто пропонує. Мені сподобалось, що в НУХТі були там роботи по 25 тисяч євро, всякі, слухай, дійсно прикольно, порівняно з усіма іншими.
Ну, і тоді ти просто потім навчався там, і тільки після навчання почав працювати? Чи перша твоя така прям...
IT почалося майже перед ковідом.
Це, я так розумію, який курс вже у тебе був?
Другий, якщо я не помиляюсь. Угу. Тоді якраз почалися питання з ковідом, дистанційне навчання. Ми всі переїхали на дистанційку, поки викладачі розбиралися з мудлами, зумами і тому подібне. Я такий, а що, даремно гає час? Думаю, ну, чисто в теорії, у мене там друзі пішли на курси, хтось там вже айтішником став. Плюс мене там деякі друзі підбивали, типу, давай зі мною поїхали. Я такий, ну, я ж хотів в айтішку, якраз от життя дає рівно те, що ти просиш.
Так, да, хотіла якраз запитатись про до того, що 20-й рік, якраз початок ковіду, для деяких, ну, у мене є друзі, які були в айті, і в 20-му році просто половину ж людей, які працювали, їх мінусували. Типу, просто звільняли. І я так розумію, що для тебе навпаки 20-й рік став таким, як початком, якщо для когось це було вже кінцем.
Скажу так, будь-яка криза – це можливість для більш ефективних, швидких, впевнених і хоробрих людей. Так само, як і зараз. Типу, коли всі кажуть, ой, все, капець, бульбашка лопнула,
вайтішки. Ринок переповнений.
Ну, дійсно, так воно і є. Відповідно, так було і в 20-му році.
І ти пішов на курси. І на що курс, це за курси тоді? Я це просто Java?
Я взагалі з самого початку хотів на фронтенд, бо у мене вже друзі якісь пішли навчатися, хтось вже працював фронтенщиком, і я такий, о, треба, ну, плюс-мінус, я розумію, що до чого, сайти я ж збирав, все, ну, можна якось туди рухатись. А бекенд – це щось складне, ну, типу, мені не дано. Знаєш, і я такий, та ні. Коротше, не потяну. Але я прийшов на курси. Курси мали стартувати по фулстеку. Тобто, це мало бути Java і React. Я такий, ну, в цілому, буду знати щось по бекенду, але буду більше вчити фронтенд. Курси були достатньо прикольні, їх вже немає.
Це чисто якісь там курси?
Це були від компанії однієї курсів. Ну, вони не зовсім внутрішні, там була грандова форма отримання можливості навчатися, тобто тобі потрібно було здати вступні іспити. Вступні іспити полягали в тому, що там було два листка, чотири різних завдань, які тобі треба було накодити. Проходження поліграфа і тести на логіку.
Угу.
І остання фінальна співбесіда з кимось, хто тебе наймає, ну, типу, приймав в групу.
У мене навіть на роботу такі, знаєш, не було етапів.
Ну, цікавий але був ладно, досвід, да.
Але ладно. І на курсах це скільки у тебе тривало?
Дивись, я прийшов на по фулстеку. На початок навчання, бах, виявляється, що фулстека не буде, буде лише Java. Я такий, ну я ж вже тут скільки роботи проробив. Ладно, пішли на Java. Плюс там пересерчив на Java зарплати, нормальні такі.
Все,
все.
Подивився.
Будемо робити бізнес, да. Заробляти гроші. Ну окей, пішли на Java навчатись. Навчання було 4 місяці, і потім іще 2 ми пилили власний проект, демку. На початку нас було 42 чи 46 людей. Курси закінчило 6. На роботу потрапило 5. Через півроку залишилось 3. Курси виносили жорстко.
Звучить як Мейт, якщо чесно. Мейт Академі теж, у нього такий формат, що вони набирають людей. У них там, щоб потрапити на їх курси, це безкоштовні курси, але потім ти, типу, віддаєш їм відсоток зі своєї зарплатні щомісячно. І у них теж там інтерв'ю треба пройти, тестове завдання треба пройти, це все англійською. Якраз у вас тебе англійською проходило, чи у вас там не було?
Ну, у мене англійської вимог не було тоді. Скажімо, у нас було більше такі курси полягали в тому, що подивитися, хто готовий пахати і виживати. Курси були 5 днів на тиждень по 5 годин в день.
Ну, я уявляю, в такому, знаєш, як в темпі, ти скільки про там ці курси 4 місяці були?
4 плюс 2 – 6.
Да, ну, тепер зрозуміло, чого там залишилось тільки 5 людей в кінці, або 3. Так,
да, ну, так ми розбиралися, причому курси були дійсно класні, викладалося все. Я в кінці за 6-місячний курс знав всю Java зі Spring-ом, а мав базовий проєкт, який ми писали. Писали апки з многопоточністю українською багато. Не знаю, сорі. І мультитредовість, не знаю.
Все. Ну, і я, ну, і все тоді після цих курсів ти першу роботу так свою знайшов?
Вони тобі да, майже, давали... практично. Я закінчив курси по Java. Ті, хто закінчили курси, нас презентували там компанії, яка хотіла провести співбесіду і поспілкуватися.
Компанія мене... наша? Чи
да, це українська була компанія. Вони мали просто філію в Дніпрі, в Києві і в Харкові, якщо не помиляюсь. І нас, ну, типу, висунули нашу кандидатуру. Я пройшов 3 співбесіди. Одну внутрішню, другу з менеджментом компанії, і третю я проходив уже технічне інтерв'ю з 2 розробниками. Там сіньори-помідори сиділи...
Хайда-ліди.
Да, собесили. І це було жорстко. Я пройшов це інтерв'ю. Мені сказали окей.
Ми вас вітаємо, ви нас фаворит.
Да, ми розглянемо вашу кандидатуру, у нас є кілька проєктів, і ми готові вам зробити офер на тренюху. Я такий, хух, Слава Богу. Ну от, все.
Отут досвід трейні, да, якщо я розумію.
Тіва такий, щас в трейнюху буду. Якщо я не помиляюсь, я отримав офер в понеділок вийти на, ну, типу, на проект. Я мав би в п'ятницю там познайомитись з командою і провести анбордінг. В четвер десь о 2 дня мені телефонує мій ментор, да, той, хто нас навчав на курсах. Каже, слухай, тут таке діло, коротше, в общем, проект з Java закрився. Ну, ти ж хотів фулстеком бути. Я такий, ага. Є пропозиція піти працювати бекенд, писати на Node.js. Я такий, Node.js, JavaScript. Java, JavaScript — це трошки різні речі. Я такий, так, а ми ж домовились. Він такий, ну, таке життя, ти згоден? А я розумію, що це 20-й рік, там, типу, я тренюха, досвіду ноль, я тут Java вивчив. У мене варіантів, нема. Я такий, окей.
Твій неулюблений бекенд, так?
Ні, ну Java — це і так бекенд. Да, але просто зовсім інший стек і нуль знань.
Угу.
Я такий, а мені допоможуть, якщо що, розібратися? Ну, слухай, ти що, до сих пір не зрозумів, в чому вся суть? Я такий, я поняв.
В інтернеті ти все знайдеш, да. Все. І, в общем, все, тебе взяли в іншу компанію.
Мене взяли на проєкт, пов'язаний там з блокчейном, можна сказати так, стартап, на ноду. Я прийшов, такий, привіт, команда, мене там ніхто не чекав, такі всі... Здоров. Я кажу, мене тут до вас, ну давай поспілкуємося. А що ти знаєш? Я кажу, я Java знаю. Всі такі, у нас тут взагалі-то нода. Я такий, приходить менеджер департаменту, мабуть. І такий, дивіться, у вас тренюха є. Ми, в общем, подумали, він буде працювати з вами, розберіться з ним. Я такий, кліп, окей. Мене віддали на 1.5 місяці на менторство одному деву. Це був дійсно крутий розробник, але у нього не було вільного часу. Він дійсно сетапив все впідряд, і це людина, яка жила розробкою. Він сетапив всі нові проекти, він краще всіх шарив за будь-які штуки, які можна написати, які не можна, як це прикрутити, як це зробити. Він такий мені подивився, ну, якщо ти Java вивчив, з JS-ом розберешся. І нам дали на двох писати проєктик. Ми такі, типу, взагалі нічого не шарю. Я за день до онбордінга, вранці, там, в обід почув інформацію, що я буду з ноди працювати, погодився. Думаю, я хоча б до завтра схожу, хоч щось подивлюсь. Відкрив Google, відкрив YouTube, вбив JavaScript, краш-курс, і такий там в одних із перших посилань був 6-годинний курс по JS.
Я такий, це моє.
Так, у мене часу мало, ставим X1.5 або на X2, я просто не вивезу. І починаємо. Ну, базові якісь штуки, концепції в програмуванні залишаються тими самими. Принципи підходу написання коду також. Але кожен інструмент має свої особливості, про які ти маєш знати і враховувати. Скажімо так, мікроскопом можна забити цвяха, але не варто цього робити. Візьміть краще, більш корисний в цьому випадку і більш ефективний молоток. А мікроскоп залиште на інші потреби. І відповідно, я почав розбиратися, вивчати, що до чого. Нам дали цей демо-проєктик написати на двох. Ми його писали, розбиралися в тому, як це взагалі працює. При цьому розбиралися, як писати код, як узгоджувати між собою типу фронтенд і бекенд, бо ну, ми знаємо, як воно в цілому працює, але як його з'єднати, ми знали там, що є REST API, GraphQL, але у тебе немає ж досвіду взагалі ніякого, як це правильно зв'язувати. Ну, ми там на Java написали апку, але це не то, це так не працює. Відповідно, 1.5 місяці ми жорстко фігачили на цим проєктом.
Вам вже платили за це, чи ви так, чисто
тренінгами? Ну, як от тренюху платили, там, $300 на той момент.
Це за місяць.
Це перша, да, зарплата в айтішки.
Але якраз у тебе був рік, і ти після цього року над цим проєктом просто вирішив перевестися. Ти не думав, що ось там далі буде розвиватися, типу, в цій компанії,
ну, там
з цими
було
людьми?
Кілька питань. Там було кілька навіть не питань, а проблем з точки менеджменту. В чому суть? Ми коли прийшли, ми 1.5 місяці сетапили цей проєктик, розбиралися з ним, замість того, щоб розбиратися з тим проєктом, на якому ми маємо працювати. Потім команда не знала, чим ми займаємося, бо нас ментори в окремий дев. Через 1.5 місяці сетапу цього маленького pet-проджекта, як то кажуть, нам зробили ще одну співбесіду, інтерв'юху на те, щоб перевірити, наскільки ми там розібралися з усім. Я її пройшов, а мій друг, на жаль, ні. І все. Да.
І це, я так розумію, була інтерв'ю, як переходу від трені до джуніора, чи да, щось таке. Да. А, ось якраз я тільки нещодавно вперше почула, що таке інтерв'ю насправді є, і таке є, типу, ну, в більшості компаній.
Ну, в нашому випадку воно було, бо ми, типу, прийшли з Java, ноду, треба було оцінити якість наших знань, наскільки ми гарно попрацювали і так далі. Воно було у нас... Після цього педпроджекта ми ще деякий час попрацювали на проєкті, скажімо так, попробували, почали вливатися в проєкт і нам зробили оцю інтерв'ю.
Так навіть якщо ти пройшов це інтерв'ю, ти вирішив просто піти разом з другом?
Я залишився, ми півтора місяці сетапили цей проєктик, потім я залишився на цьому проєкті, я ще там пропрацював, от залишок там майже рік. А звільнився я по тій причині, що коли ти джун, тобі потрібно менторство, щоб хтось наставляв, підказував, давав якихось, ну, родмап допоміг побудувати, давав час на те, щоб, як то кажуть, розібратися. А у нас було так, що жорсткі дедлайни були. Я фактично сидів і овертаймив в кожен день. Я за рік роботи грошей навіть не витрачав практично, бо я з дому не виходив. Я рік просидів так, от
так,
за компом.
Так дивись, у тебе вже роудман, знаєш, вирівнюється. У всіх так починається. Ось якщо подивитися, навіть у мене ось, ну, я досі така, якщо чесно, що ти типу, познаєш, якщо на якусь роботу я приходжу, у мене все, у мене починаються овертайми через те, що мені треба все поєднувати,
треба
я хочу
зробити, треба все да, робити. Треба якісно зробити.
І ти вирішив просто змінити. І ти вже одразу навколо підеш, чи ти так вирішив змінитися і все?
Я просто в якийсь момент вигорів. Мені запропонували, я вже отримав ап, да, рев'ю пройшов по перформансу, все, але я вигорів, я такий, все, не можу, не хочу. Я звільнився, бо ну, за рік такої роботи у мене просто-напросто вже не залишилось ні мотивації, ні бажання. Синдром самозванця ще більше посилився, бо типу, я
думав піти повністю зайти.
Так, да. Я навіть ну, в якійсь мірі збирався піти повністю зайти, але просто розумів, що я нічого плюс-мінус схожого не знайду. Мене вже зацепила ця вкусила історія айтішна, коли ти вже щось можеш власними руками зробити цікавого, воно працює, і за це ще платять гроші, і це цікаво, і розвивати надалі – це крутий скіл. Це про ось це дитяче бажання розбиратися, що так, а що не так. Бо я за рік роботи попрацював з різними технологіями. Я ще й попав на блокчейн-проєкт з криптою, з усім.
Ну,
люди
прям...
такі, типа крипта, блокчейн, що-то сложно, все, пока. А мені ще довелось... Щоб робити роботу, розбиратися, як це взагалі працює, чого це так працює, а як взагалі куди, що. Я тільки через 4 місяці роботи на проєкті, нарешті в голові зібрав картинку, а ось як воно має працювати. Бо до цього для мене був мейджик. Я щось зробив, воно десь працює, десь не працює, десь... І ти такий,
знаєш, здивувався, що код не працює, а потім ще більше здивувався, коли він почав працювати.
Да, 100%.
Ну, і тоді, яка нова робота? Це
нова
яка
робота
зараз?
Була в іншій компанії. Я прийшов на проєкт. Я от поки відпочивав деякий час, мені треба був час на релоуд і якраз визначення, чи хочу я взагалі далі продовжити в айтішки. Я місяць взагалі нічого не робив, з айтішної тематики я навіть не говорив ні про що, мене просто дратувало все. Я такий, ні, не хочу. І не повернусь, не буду, а потім я відпочив, повирішував всі питання з освітою, бо це якраз вже настав час, коли закінчення 4-го курсу було і потрібно було писати дипломи і так далі. А я, коротше, ні на що часу не мав.
Ну, і потім ти, коли вже все зробив, як ти почав шукати цю роботу? Ну, я так розумію, це та, яка у тебе зараз?
Так, да,
так. Да. Все, тоді говоримо про актуальне.
Вийшло все достатньо банально. Я поки от там за Новий рік, за новорічні свята подописував все, що мене цікавило. Зробив CV-шку. Якраз трошки раніше, поки я вирішував питання з універом, і мене вже попустили на той момент за IT-шку, я вже видихнув і такий, ні, я тут остаюсь. Я дорозібрався з усім, що, знаєш, наскладалося нерозібраного з попередньої роботи. І у мене осіло нарешті розуміння, як воно працює, чого воно працює і так далі. Тобто я вже на той момент був стронг-джуном десь за отакий рік активної роботи. В якійсь компанії я міг би бути і мідлом, ну, залежно від того, кому
куди,
ще потрібно.
Куди візьму,
да. Да. І я такий, окей, піду шукати роботу. 8 число я просто відкрив LinkedIn і відписався всім, хто мені писав в LinkedIn. Я до цього за тиждень оновив інформацію, мені насипалося інвайтів.
А ти його вів весь цей час? Як?
А, ну, чи... був профіль з усією актуальною інформацією, там публікація особливо...
Вам на курсах пояснювали, що це важливо? Для... Ні? Ні? Ладно.
Просто... Не пояснювали, сказали, зроби LinkedIn.
І все, да?
І все. А далі розберешся.
Да.
Ну, я просто-напросто відписався всім рекрутерам, сказав, що так, цікаво, я готовий поспілкуватись. Назначив 3 інтерв'ю. Думаю, ладно, для першого дня хватить. Я такий, а що, якщо я не пройду? Ну, я ж збирався, коротше, кидати тішку, якщо я не пройду, типа, мене ніде не візьмуть, ну і ладно, знаєш,
ну,
да, не судьба. Виходжу я на перший кол з HR-ом, спілкуюсь, вона каже, все класно, мені все подобається. Ти готовий завтра поспілкуватися з тим лідом, який буде твоїм, ну, безпосереднім керівником? Я такий, да, цікаво, але я одразу сказав, що я хочу, я шукаю таку роботу, де у мене буде час, щоб трошки навчатися, а не просто овертаймити. І овертаймити я більше не хочу.
Ну,
типу,
тільки за оплату.
Мене це навіть не,
не
за оплату.
Навіть не за оплату.
Ні, я не хочу овертаймити. Для мене... Я, залиште мені час. Я, це не буде овертаймом. Це буде мій особистий час, коли я там, після роботи зможу щось довчити, дорозібратися. У мене характер такий, типу, якщо у мене не було на роботі часу, я окей, я відклав, я потім повернувся і розібрався. І я сказав чітко, що я не хочу овертаймити, і я хочу, щоб у мене був ну, наставник, ментор, який буде допомагати десь розбирати деякі питання, пояснювати, хоча б де пошукати і що почитати.
Угу.
Я погодився на інтерв'ю на наступний день. Зустрівся з Льошей, з моїм тімлідом.
Все, все, можна тепер казати,
да.
Я маю війну?
Да. Ми з ним поспілкувались, він провів технічне інтерв'ю, задав питання, чим я займався. Ми з ним полайв-кодили трошки, він позадавав питання, а що так, а що не так, а що я буду робити в такому випадку, а що в такому. Я пояснив, розказав, він такий, мене все влаштовує, я згоден з ним працювати.
А які важливі питання ось тобі задавали на інтерв'ю? Ось, як можна підготуватися до інтерв'ю розробника? Або людям, які
скажу
йдуть на
тобі
ості.
Так. Тут є одна особливість, якою користуюсь особисто я. Не лише компанія обирає, а ще й обирає той, хто шукає роботу. Це безумовно працює, і я відштовхувався від своїх побажань. У мене абсолютно адекватний був запит по зарплаті, по стеку і по готовності працювати. Типу, я абсолютно розумів, що да, можуть бути овертайми, я згоден, але це не має бути на регулярній основі і так далі. І ну, задають питання завжди, якщо ми говоримо про адекватну компанію, про з'ясування твоєї адекватності, в першу чергу, вміння вести прозору, зрозумілу комунікацію, бо коли людина починає щось недорозказувати або починає десь брехати про свій досвід, це насправді дуже легко детектиться. Прям дуже легко. Я коли спілкуюсь з людьми, я бачу по людині її реакцію. І навіть коли людина каже, я хочу 2,5 тисячі доларів, ти такий, ти згоден працювати за 800, коли знаєш, що ну, ти коштуєш там 1200, але просиш там 2+, щоб тобі скинули, і це виглядає насправді досить по-дурному. Коли я приходжу такий, питаю, які твої очікування, чого ти хочеш взагалі від роботи, і коли людина каже, да, у вас прикольна отака от проект, достатньо цікавий, мені було б цікаво взагалі розібратися, як це працює. Це вже перший флег, коли такий, ну, вже непогано. І коли це відверто, воно видно, коли у людини горять очі, коли людина задає питання по проекту, як воно працює. Це людині не обов'язково задавати питання, щоб побачити її інтерес. По процесу комунікації достатньо стає зрозуміло. Потім про досвід так само. Коли ти кажеш, у мене там 5 років досвіду, я починаю задавати питання, окей, дивись, ось у нас є одна штука і друга штука. Яким чином би ти їх з'єднав?
Угу.
Якщо людина називає один варіант, я такий, окей, які переваги і недоліки у цього варіанту? З чим ми можемо зіштовхнутись? Якщо ти з цим працював, ти 100% назвеш як мінімум кілька мінусів. Немає унікального рішення, яке дозволяє прям зробити все тіп-топ. В будь-якому випадку ти чимось там на щось погоджуєшся і від чогось відмовляєшся. Коли ти знаєш недоліки, це вже теж щось каже про експертизу. відповідно, про загальне уявлення людини, про те, чим вона займається. Коли людина каже, я дуже люблю IT, я хочу бути айтішником.
Заробляти мільйони, да, і працювати, да, з вами.
І при цьому ти задаєш якісь банальні питання, окей. А чому ти взагалі знаєш, як працює інтернет? Розкажи мені, будь ласка. І людина така тиці поплила. Якщо це розробник, то їй буде цікаво. Вона в цілому буде хоча б загальне уявлення мати. Що там є якісь DNS-сервера, що там є якісь сервера, воно якось там працює. Хоча б базово на пальцях зможе пояснити. Я ніколи не вимагав від людини, щоб вона мені там розказала прям ідеально. Ну, я ж не викладач в школі або в університеті, який хоче визначення почути. Мені цікаво, як людина думає в першу чергу. І це достатньо швидко стає зрозуміло на інтерв'ю за 15 хвилин. Технічку питають для чого? Перевірити, наскільки людина взагалі відповідає тому, що вона пише, бо інколи немає часу прям проводити глибоке інтерв'ю. Ти кажеш, давай лайфкодінг, напиши мені ось таку, ось таку штуку, і або я показую кусок кода, і в чому тут переваги, недоліки, як його покращити.
Ну
так,
а то мало ли, що там всі пишуть, ну, і потім такі, ну...
Я можу написати, що я там стартапер, бізнесмен, і взагалі я 20 років в IT, але фактично бойового, як то кажуть, досвіду, за який мені платять, і коли я дійсно розбираюсь, його там 5 років, а не 10. От і все. Я не боюсь сказати, що я там, у мене 5 років досвіду, з якимись технологіями рік досвіду, і ну, це нормально, не знати всього. А коли людина кричить, я прям топ, ну... Виникають питання.
А знімаємо ми цей подкаст за підтримки магазину аудіотехніки номер 1 в усьому світі – Soundmag. Дякуємо за цю студію, техніку і офігенний мерч. Soundmag, повір своїм вухом. Посилання в описі. З цим, коротше, я повністю тебе зрозуміла. Хотіла якраз повернутися до такого конкретного питання. Як ти думаєш зараз, що ти можеш порадити новачкам, які хочуть ось насправді зайти в IT, зайти в розробку або просто поринути в цю нішу? З чого їм почати, як краще почати? Що порекомендуєш із свого досвіду? Що може там не робити? Як не робити? Чи тут прям індивідуально для всіх?
Дивись, ну... Знов-таки, індивідуально для всіх 100%, тому що у кожного є свої якісь вподобання. Mm-hmm. Хтось обожнює Apple і без нього жити не може. Будь ласка, сходи, якщо у тебе є можливість, якщо ти фанат Apple, у тебе є там MacBook, iPhone, напиши апку для iOS на Swift. Клас. Просто проблематика в тому, що не можна не на маці писати код під iOS. От, це трошки нюансик. Якщо ти обожнюєш, як от у мене друг з железяками розбирається, ти обожнюєш всяких роботів, погугли різні, є тренінги, є різні курси, є великі компанії, які проводять безкоштовні майстер-класи, запрошують, дають якісь там інвайти, якусь інформацію, будь ласка, йди розбирайся. Тут питання в твоїх вподобань, чого ти хочеш. Якщо ти хочеш розробляти там класний дизайн, ти живеш цим, тобі цікаво бачити, як працюють продукти. Ну, класно, іди пробуй. І от друге, останнє, що я сказав, це якраз і є другий пунктик важливий. Пробуй, ти ніколи не знаєш, насправді, сподобається тобі чи ні, підходить воно тобі чи ні. Просто якомога більше помилок. Я в якійсь мірі на початку своєї кар'єри боявся робити помилки. Типу, я щас зламаю і потім не відремонтую. Да, воно, що робить? А мені тут сеньор поміг налаштувати, а воно все сламалось, і що тепер? І ужас, кошмар. Але це сповільнувало мою швидкість розбирання з усіма штуками. Навіть якщо у тебе зламалось і ти не зміг пофіксити, бог з ним, кінь його. І почни заново, але на другий раз тобі вже простіше, ти вже знаєш якісь паттерни, ти вже знаєш якісь технології, і вже в цілому це слово тобі знайоме. І на другий раз тобі вже простіше загуглить. Третє, це бути проактивним, коли ти щось шукаєш, щось ресерчиш, з чимось розібрався, ну, в цілому хватить. Mm-hmm. Ні, так не працює. Якщо ти хочеш бути лідером, мати різні знання, актуальні, ресерчі, шукай, цікався, це надзвичайно важливо, твоя проактивність, знайомся з іншими розробниками, ходи на конференції, Піди на конференцію, ти знаєш бекенд, піди на конференцію по фронтенду. Шансів, що ти там щось зрозумієш, здається ноль, але насправді якісь базові штуки ти зрозумієш. Познайомишся з людьми. Люди достатньо часто пояснюють набагато простіше, ніж написано в книжці.
Угу.
Все. Це процес комунікації, плавного росту. Робити, не боятися робити помилки і постійно шукати щось нове. І це дозволить тобі достатньо швидко рости. Це надзвичайно важливі в сьогоднішньому часі навики і скіли.
Да, і якраз питання про англійську. Ти вже опомянув, що Google шукає англійську, а чи треба було на початку англійська, чи треба було потім? Чи це чи важливо? Ну, я розумію, що це реально важлива штука, англійська.
Англійську
мова.
Треба було знати на позаминулий рік, як то кажуть. Взагалі, англійська – це must have. І тут сперечатися, що завтра будуть транслейти, одразу перекладати
не
мову.
Не переходь на англійську, почекай.
Да, одразу перекладати все, і англійська не потрібна буде? Ні. Це так не працює, ніяка AI-ка вам не допоможе швидко і ефективно комунікувати з замовниками. Наскільки вона потрібна на самому початку? Ну, це залежить від того, куди ти вливаєшся. Якщо ти хочеш піти проджект-менеджером, без англійської ти не почнеш працювати PM-ом. Ну, максимум ти підеш в якусь, може бути, раніше маркетингову компанію, яка працює виключно на українськомовному, там, російськомовному ринку. Але і зараз всі маркетингові компанії або залишили суто український ринок, але він на всіх, ну, маленький. Ну, люди виходять на закордонні ринки. На Францію, Канаду, Штати. Міжнародна мова комунікації англійська. Англійська дає тобі величезний бенефіт порівняно з усіма іншими. Гуглить англійською, вся документація англійською. Ти починаєш англійську, ти в будь-якому випадку дотягуєш в процесі навіть навчання як там розробника або дизайнера, бо ти відкриваєш доку якусь, а у тебе там англійською. Відос туторіал, він англійською. Ти вже якихось слів починаєш набиратись. Ти вже, якщо навіть не розумієш, про що йде мова, ти по картинці вже плюс-мінус орієнтуєшся. Але чим більше у тебе простору заповнено англійською, тим проще ти до неї звикаєш і легше її вчити.
Так, але деяким англійська навпаки занадто складно дається, і для деяких ця ніша і виглядає дуже такою, знаєш, закритою через те, що ось, ну, я не знаю англійську, а вивчити я її не можу, це складно, все. Ну, я не знаю, мені здається, це відмовки просто.
Дивись, є два варіанти. Перший, коли англійська не потрібна, ти можеш бути фронтенд, бекенд, фулстек розробником, але ти маєш розуміти, що без англійської ти перше будеш трошки довше робити свою роботу. Ти задовбешся шукати українською або російською інформацію в Гуглі. Тобі дійсно буде проще загуглити англійською. Це рано чи пізно прийде. Я майже нікого не знаю, хто шукає щось в Гуглі там української мови, бо у тебе просто-напросто кількість варіантів відповідей значно менше, легше загуглити англійською. Це раз. Друге, ти сам себе обмежуєш, свої можливості. Якщо там є проєкт, який є, на якому працює 5 людей, він класно розвивається, росте, качається, там класні пропозиції залітають, класна можливість попасти, попрацювати з крутим якимось там софтом, ти просто не попадеш через відсутність англійської, бо ти не зможеш комунікувати з там замовником або з командою, якщо це інтернаціональна команда. Відповідно, ти просто ріжеш собі можливості і варіативність дій. Англійська дозволяє тобі вийти на фріланс. Український фріланс, він достатньо низько оплачуваний. А якщо ти будеш пробувати виходити там на різні міжнародні біржі типу Upwork, будь ласка, англійська, без англійської. Чи можна? Можна. Я знаю людей, які продають класно і розробляють без англійської. Але вони використовують перекладача або когось навчають.
Це може затримати процес, ти не зможеш клієнта поговорити.
Це важче, да, це довше, це дорожче. Коли ти вкладаєш якісь кошти на фріланс, да, на пошук клієнтів, тебе цікавить заробити на цьому, а не заплатити всім і сидіти з купою роботи і без грошей. Да, бізнес. Типу, без англійської можна вижити, але це не має сенсу. Зате, без айтішних знань, але з одної англійської в айтішку можна потрапити.
І ти, кстати, згадав про АІшку. І якраз у мене було питання, що ти думаєш з приводу АІ, тому що ну ми всі бачили це, коли з'явився ChatGPT, що всі такі, все, у мене закриється моя вакансія. І насправді в США, наприклад, я вже чую, що вони дуже сильно обрізають ці бюджети і заміняють деяких людей на АІшку, але заміняють тільки тих, у кого робота насправді заміняється АІшку. І мені здається, що, наприклад, людям не треба так сильно боятися, що їх замінять, якщо вони, ось як ти кажеш, вони і лідери, і багато знають, і можуть там допомогти в різних ось цих моментах, і АІ навпаки покращує роботу. Ну, наприклад, мені – да, а деякі реально бояться. І деякі навіть після того, і після цієї новини, вони не йдуть в АІ. Ой, не в АІ, в IT. Тому що думають, що все.
Тут таке цікаве питання. Перше. Якщо вашу роботу можна повністю закрити АІшкою, у мене для вас погана новина.
Дуже погана.
Дуже погана, бо значить ви надзвичайно низькокваліфікована людина, яка легко піддається автоматизації. Тобто ви не розвиваєтесь, ви чогось нового не вивчаєте. І, на жаль, ви не витримаєте конкуренції. Скільки роботи можна закрити АІшкою? В моєму розумінні, ну, хай там 10%, і то ми не закриємо, якщо брати від загальної кількості всяких різних там спеціальностей, ми не закриємо. Ми зможемо автоматизувати максимально дуже низькокваліфіковану роботу, рутинну, яка виконується от кожен день. Це да. Але давайте чесно, айтішка, коли з'явилася, автоматизатори, різні парсери, штуки, які автоматично розпізнають і відповідають на імейли, вже є давно. Чогось ніхто ж не страждає.
Ніхто не був, ніхто.
Питання в тому, що з'явився інструмент, який дозволяє тобі пришвидшити твою роботу, накидати нові ідеї, генерувати, і це стало простіше. Відповідно, це другий Google, який... У нас же ж ніхто, ні у кого не виникає сумнівів, що треба Гуглом вміти користуватися. Так само і GPT.
Да. І якраз у нас залишилось декілька питань, і якраз до новачків повертаємося. Не просто, які кроки ти можеш порадити, а які матеріали. Ось ти казав, що я розумію, що загуглити можна все, але може ти читав якісь книжки, або ти знаєш якісь якісні YouTube-канали, на яких є багато інформації. Або ось, як ти сказав, сайти. Ось ти мені показав сайт з класними сайтами.
Тут сказати, що прям подивіться якийсь подкаст, ви все зрозумієте, не спрацює. Найкраще, що я можу порадити, заглиблюватися в ком'юніті. Тобто максимально намагатися залучатися в різну двіжуху. Там є якийсь безкоштовний вебінар, сходи послухай. По project management, по QA, по дизайну, нема питань. Сходи, будь ласка, ну просто для себе послухай. Можливо, щось цікаве дізнаєшся. Про цікавих людей почуєш, про цікаві тулзи дізнаєшся. Отримав інформацію, сходи загугли. Просто-напросто дізнайся більш детально про ті інструменти, про які тобі розповіли. Це збільшує твій кругозір. І ти вже трошки більше розумієш. Більше знайомств, хтось там розповідає про якийсь проєкт, про якусь штуку. Ти вже більше, глибше починаєш вникати. Що почитати, прям, щоб стати айтішником, не існує такого. Це певний лайфстайл, який у тебе має бути. Це бажання. Оце, а почему? А що, якщо? Як це зробити? Оце надзвичайно важливо. Коли ти починаєш задавати питання, 100% тобі хтось десь відповість. Якщо ти знаєш англійську, на Reddit отак от закачаєшся всяких тредів. Починаючи, ти гуглиш від проблеми з макбуком, да? І дізнаєшся, в чому прикол.
І дізнаєшся, як, вообще, хто, як створили макбук, яка там технологія.
Да, ну, фактично так і є. Закінчуючи якоюсь інформацією там, по психології, коли ти з чимось там, цікавишся, да? Ти розумієш, як мислить людина, ти знаєш, як мислить система, і ти вже починаєш трошки інтерпретувати по-іншому дії користувачів, розуміти, як це працює. Коли ти розробляєш бекенд складний, ти починаєш думати більш масштабно. Коли у тебе є маленький пет-проджект, який крутиться на півтори людини, це одне діло. А коли у тебе величезний інтерпрайз, який працює, тобі потрібно дізнаватися більше деталей, як зробити це ефективно, щоб це не коштувало всі гроші світу. А коли ти запускаєш стартап, ти дивуєшся від того, як у людей є ідея, але абсолютно немає уявлення, як це зробити. Ти починаєш пояснювати, вести комунікацію, твоя англійська покращується. ти глибше починаєш робити ресерч якихось рішень. Коли людина каже, я от хочу AI-ку, яка дозволить там аналізувати документи, і на базі цього, там, якщо він розпізнає договір, згенеруй мені, будь ласка, договір для там, відміни або для продовження цього сервісу. І ти такий, а як це зробити? Я сам не знаю.
Все.
Ну, в цілому є якісь варіанти.
Найіронічніше, ми вже, знаєш, третю людину питаємо, поорать нам книжки, сайти, типу джерела, і вони такі, ми не знаємо, і все, і ми сидимо, і кожна посилання на Google буде в описі під відео, що ми загуглили.
Вибачте, посилання на Google, тебе що в Google забанили?
Ладно, сорі.
Ну, воно так і є, просто книжки мають... особливість застарівати.
Ну, це
курс,
звичайно.
Який я проходив, коли навчався,
він вже старий.
Він вже старий. Ті знання, які я отримав, я не читаю книжки кожен день. Я книжку читаю раз в рік в кращому випадку, бо у мене немає часу, на жаль, на це. Я, якщо і маю можливість про щось почитати, я почитаю щось окреме від айтішки. Айтішки мені вистачає і так. Але я завжди загуглю, поки я буду щось робити, я розберусь і дізнаюсь, що воно вже так не працює, воно працює по-іншому. А чо так? Пішов? Ага, тепер ясно. І відповідно це дозволяє трошки легше розбиратися. Тим паче, коли у тебе вже є оточення якихось там людей, які в чомусь розбираються, хтось щось пише, хтось щось розробляє, і ти такий, хлопці, тут або дівчата, допоможіть, будь ласка, я от маю от таку проблему, от існують ось такі рішення, і я не можу зрозуміти кілька нюансів. Дуже часто людина, яка бачить, що ти зробив ресерч, що ти вже розумієш контекст, каже, пішли, я тобі зараз за 5 хвилин поясню. І каже, дивись, я от це робив, оце робив, ось це не робив. Але якщо зробити ось так, в результаті вийде ось такий,
все завжди можна знайти і на все дізнатися
просто
відповідь.
Просто деякі речі легко і швидко гугляться. Для деяких речей треба розуміти контекст.
Для деяких речей треба спеціаліста,
задати питання тому, хто просто має з цим досвід.
У мене останнє питання, наша ізюмінка. Відмов мене піти в IT.
Якщо ти лінивий, не хочеш нічого робити, ні з чим розбиратися, і ти розумієш, що тобі охота кожен день робити одну і ту саму роботу, типу, просто не мішайте мені, я буду оце ходити, я ось це знаю, я це вивчив, все, мені хватить, тоді не треба. Тобі тут буде важко, тяжко, і ти не виживеш. От і все. Воно того не варте.
Все?
Да.
Да. Дякую тобі велике.
Да. Будь ласка.
А над подкастом працювали ведуча та продюсер Аліса Борисова та технічний редактор Олексій Буймір. Якщо у вас ще залишилися питання для гостя або з'явилися питання до нас, пишіть в коментарях або на нашу пошту. Нам дуже важливо почути вашу думку. А всі корисні покликання є в описі, де б ви не слухали цей подкаст.